Деприяр адатлық радиосыйым. Құрматты радио дүңлейшілер, салам доғын атлы теәді кепілі шығымызды дүңлемәрі чағырыярыз.
Түркменстанлы аялығылыр шуат пес түлеулі дөулеттің қызматкәрі үйді осы машқаласының түлеуксі қызматкәрі олып адынан ікісмейін ішілі.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyib bilərsiniz.
Gepliyen Radatlık Radyosu efirde haberleri gündelüğü mikrofon önünde Maksat Atayev. Yukarı ve orta hünar oku mekteplerine taliplerden teyze il bayramçılığını belirlemedik vardı. Dilhatalniyar. Bu arada Radatlık Radyosu'nun haberçisi 6. dekabrda Marvul Aytınan malumat verdi.
Talipler teyze il bayramçılığına kafelerde ya da öylerde oturuluşuk geçirmedik. Bayramçılık gecesinde şehirde aylanmadık vardı. Dilhati yazıp tavsiyarlar.
Deyip çeşmeler aydiyar. Şeride talip yasar bayramçılıkta devlet tarafından koramalaştırılan çarelere mecburu katnaşmağa boyun oluyarlar. Bu talaplar bercai edilmedik halatına talipler okucayından çıkarılmak hupu bilen yüzveyiz oluyarlar.
Bundan önkü tecrübelerden meyalim olsuna göre eğer de bayramçılıkta girliğin oturuluş geçirilse bunun hem muğulmalar tarafından üst açılsa yasların gözünü korkulmak için bir neyse talibi köplünç yokara kucaylarını tamamlap barayan talipleri okudan çıkarıyorlar.
Deyip çeşmeler aydiyar. Bradyon Adatlık Radyosu'nun havarçar Aşkava şehrinin orta mekteplerine bu çerelerin iyiyem noyavırda başlananını havar verdiler. Sonra molimler okusura duyduruş verip teyadeyildi gongşular. Doğun arındaşlar bilen bayramçılık beylemeğin qadığın edilyenin aittiler. Olur sonra bu tavsırlıklar boyunca Bilim Ministerliğinin yürüyüte görkülmeğinin gelip qoğuşanlığını ileri sürdüler. Marvul Aytına talipleri yazdırlayan dilhatlarına olur devlet çerelerine katnaşandan sonra umumi yaşayış çaylarına bolmağı da borçlan yarlar.
Kursdaşlar bilen teyze il bayramçılığını bellemeklik hakikattan da qadağan ediliyar.
Deyip Marvul Aytının okucaylarının birine bilim alayan talip ediyar. Türkmen Metbuotu'na göre yurtta bayramçılığa tayyarlık çarelerine eyyem badalığı verilip paytağıt Aşkavat'ta yerleşecek Başarçağ'ın ışıklarının 14. dekabrda yakılmağına karışlayar. Geçen hepte Adatlık Radyosu'nun günü Orvul Aytak çeşmeleri hem Levapul Aytının administratif merkezine bayramçılığın ön tüyrasına üyütüz hayvanların öldürülüp başlananını haber verdiler. Türkmenistan'a yaklı bayramçılıklar Rozan'a teyze il bayramçılığı bir hakimiyet gödevçülük aslına belenip geçiliyar. Hakimiyetler önkü yıllarda hem devlet idare karxanalarına, yokarı xucaylarına ve beylik yerlerde rayiyatlar bilen iyir gözünün gurrun döşüklere başlayıp bayramçılık qadağanlıkları varada duyduruş verdiler. Xususan geçen yılda şeyle gödevçülük çarelerinin depkini güyüşlönü. Üstümüzdeki ile geçilene devlet idaralarının önünü tədəil arçasını oturtmaq dəvi çəkləndirildi. Mekteplerde bu çağılar bağlarına tədəil oturuşukları yatırıldı. Ya da onların çəkli geçirilməni ruhut verildi. Yönü onun önkü yıllarda hem tədəil oturuşuklarının qadağan edilmək yali bir gödevçülük işleri yerine getirildi. Tədəil bayramçılığı Türkmenistanlı Maşqala bayramçılığı hökmüne belenip geçiliyar. 1. yanvar yurtta bayramçılık münasibetli iş günü dəyil deyilip ilan ediliyar. Devlet medyası bayramçılık davaraları varada haber veriyar. Yönü onun fonuna girdilen qadağanlıkları ve gödevçülük çarelerini ağlamayar. Hatta önkü yıllardan tapaotlukta geçen yıl devlet televidiniyesi yurdun dolandırıcı maşgalasının tədəil belleyişini olurun tədəil saçağını örküldü. Adatlık radios talipleri yazdırılayan dilxatılar ve bayramçılık qadağanlıkları varada yurdun bilim ministerliğinden resmi tesvir alıp bilmeyar.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnölüge. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinde çağılı enelerin onlarçası yerli prokuraturanın aliment tölep bilmeyen erkeklerin üstünden yazılan şikayet arzalarını ençeme aylap kanaatlandırmayandığına diyarı. Azatlık Radyosu'nun velayet prokuraturasındaki ıtıvarlı çeşmesi aliment meselesi bilen bağlı gelip koğuşan arzaların ozol görülüp eşidilmedik derecede köpelendiğini aydıp idaranın olara seyredip yetişmeyendiğini belli yarı. Yakında men bundan 2 ay ozol beren arzamdan haber almak için Balkan Avat'taki velayet prokuraturası ara bardım. 2 ayın dowamında ardamı okap hem görmendirler. Menin ardamı binanın bir otogundaki tozon basıp yatan müngülörçü ardanın arasından bir saat gözlep zordan taptılar. Sonra da onu kompüytere geçirdiler. 2 ayda kompüytere hem geçirmendirler. Mana yeni 2 aydan haber al deyip öyüme uğrattılar deyip molla garalı ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol ayrılışan adamsının 8 ay veri çağalar için aliment yani maşala ağzalarının birinin kanunda belirlenen halatlarda beyliklerini eklep saklama için tölümeyi borçlu olan seri işlerini tölümeyendiğini hem belledi. Sevittek havarçımız şuna mengdeş yağdayları bilen yüzveyiz olayan başka da onlarca denan bilen söhbetteş oldu. Oların arasında çağalar için 8 aydan 2 yıla çenli aliment alıp bilmeyen eneler var. Çağanın kalkası işlemeyen bolsa her çağa 200 manada kolay eğer işleyen olsa 300 manada kolay aliment vermeli deyip Balkanavatlı bir ene anonimlik şertinde aittı. Balkınavat şehrinde yerleşen vilayet prokuraturasındaki ıhtıvarlı çeşmemiz hem aliment tülep bilmeyen erkeklerin üstünden yazılan şikayet arzalarının ençimi aylap kanaatlandırılmayandığını tasdikladı. Olumunun sebebini sonki aylarda aliment meselesi bilen bağlı gelip koşan arzaların sahanının rekord derecede köpelendiği bilen düşündürdü.
Prokuratura arzaların köptüğünden yana olara seyredip yetişenlik. Hatta idaranın beylikli cenayet işlerinin üstünü açmağı hem vakti kalmayar. Her heptenin çarşende ve anı günleri aliment meselesi bilen bağlı gelip kovuşan arzalardan yana kabinetlerde boş yer kalmadı.
Deyip çeşmemiz aittı. Onun tasdiklamağına göre yakında vilayetin prokuratura işyerlerinin, hukuk toparlarının ve hakimlik vekillerinin katnaşmağında aliment meselesine bağışlanan ulu maslahatın geçirilmeğine hem karışılıyor. Onda aliment meselesini ne edip çözmek barada maslahat edilir. Sebebi aliment tölümeyen erkeklere dürlü çareler görüldü. Hatta onları daşar yurda çıkmadiyalı karasanı ve hem koştuk. Onların kavirlerini 15-30 gece gündüz tutsuğulukta sakladık. Kavirlerini cemaat işlerine çektik. İndi polite hem onları kabul etmekten boyun kaçırıyor. Şol sebeple bu mesele cuda ağır ve ulu mesele öğrülüp bariyar deyip çeşmemiz aittı. Türkmenistan'ın administratif hukuk bozulmaları hakkındaki kodeksinin 4245. maddesinde çağaları ya da işe yarovsuz enataları eklep saklamak için seri işleri tölümekten boyun kaçırmaklığın binyatlık muktarın birisinden üçüsüne çenli möçörde cerime salınmağına ya da 10'dan 15 gece gündüyde çenli mühleti administratif taydın tuso edilmeğine iltiyar. Çeşmemiz yurdun kanunçluğunun ayrıtin yağdaylarda ve belli bir mühletten artık vakt veri aliment tölümeyen erkekleri atalık hukukundan mahrum etmeye ruhsat beriyendiğini, yönümünün yokurdan qadağın ediliyendiğini hem belledi.
Eğer beyle edilse, devlet çağı 18 yaşayanca onun enesine kömek pulunu vermeli. Sol tebepli, bize atalık hukukundan mahrum etmek için ruhsat verilmeyer.
Deyip çeşmemiz aittı. Azatlık bu yağdaylar barada vilayet prokuraturasından resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da devam edip gelen iktisadi kıyınçılıkların, giyinyayran, işsizliğin ve durmuş şertlerinin iyi giderli kımmatlamanın arasında sonku 5 yılı golay valtın devamında yurtta aliment tölep bilmeyen rayetler köpölyer. Azatlığın yurdun dürlü sevitlerinde kavarçıları, hakimiyetlerin bu meseleni işsiz rayetleri iş bilen üpçün edip, kazanç etmeğine şert dörüdüp vermek bilen çözmeğin derine, olara karşı dürlü ceza veriş çarelerini ulanyandığına haber verip geliyerler. 2020 yılın oktyabrında Livap vilayetinde kabarçılarımız darganatı etrafında aliment tölemedik erkeklerin suratlarının aşağına kemsidici sözler yazılıp köpçülükleyin yerlerinde asılıp başlanındığını haber verdiler. Şonda kabarçılarımız bunun yerli kaziyetin başlangıcı ve politanın gözökçülüğü aslında amal edilendiğini aydıptılar. Bundan başka da Türkmen hakimiyetleri aliment bergisi olan rayetleri mecuru pahta yığmağa uğrattılar. Onları kan tavşırmağı mecur ettiler ve daşarı yurtlara koyuvermediler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyen Razatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Türkmenistanyň siýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynan ýerleýän ýerli synçylar ýurtda dowam edýän siýasy döňekliginiň arasyna häkimetleriň awtoritar tejribeleriniň ýumşap başlanyny bu ýagdaýy bolsa ila tarasyna pyntyklaýan raýat raýdaşlarynyň açyk pikir alyşmalarynyň sebäp bolýanyny aýdýarlar. Şeýle meýler ýurdun içinde we daşyna soňky bir näçe ýyl bäri kämilleşip hususan soňky bir ýyl bäri ilatyň aň düşünje giňişligini hasa ýygjamlaşýan işçiňligiň fonuny bolup geçýär. Finçlara göre pikir işçiliği hareket kengişliğine kemal tapıp rayet raydaşlığı yurtta devam ediyen durmuş oktadı meseleler babatına hakimiyetlere bildirilen talaplar bilen utkaşıyar. Bu hareketler belli bir siyasi topar ya da partiye tarafından kuram oluşturulman öz özünün öz akımlayın kemale geliyar ve yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunun halktan gözbaşalayan tədeçil gözlüklerine koşant koşuyar. Sosial ulgamlar rayet işçiliğinin en esası kuralını övürlüyar. Yönedine bir online kengişlikte de eleysem fiziki kengişlikte Bazarlarda, yokoru kucaylarına, iş yerlerine, kerhanalarda ve özara duşuşuklarda hem yurtta devam ediyen durmuş oktusadı kıyınçılıklar ve olur babatını hakimiyetlerden edileyen talaplar gozgoluyar.
Adamlar açıçan video yüzlönmeler bilen hazırlıkçı dini durmuş iktisadi meseleler boyunca Prezident Serdar Berdimuhamedov'a arz ediyerler.
Deyip yerli sinç aydiyar. Şeyli yüldönmelerde adamlar megarim 30 yıllık enliğe eyirip hormatlı, kahraman, arkadağlı serdar deyip yüldönyerler. Yönü özlerinin yüzbeyiz bolyan meselelerini gozgamaktan çekinmeyerler. Yerli sinçler şeyli çıkışların yığcamlaşan pırsatını hakimiyetlerin ardı şikayetlere cevap veriş tərlerinin hem önkülörden tapavutdan yanlığını yumşayanlığına aydiyarlar.
Mahama işyerleri öz arzını dile getiriyen rayetlara represiya korkusu bilen dälde mulakatlı ve düşünüşmäge çalışmak bilen cevap berip başladılar.
Deyip intelligensiya wikiline diyar. Rayetler tarafından sosyal ulgamlarda gozgolyan meselelerin arasını yaşayış çağı yetmezçiligi, giyin yayran işsizlik yıladış ulgamlarına ki nesazlıklar, şeyle de gaz, tok ve elektrik öpçünçülüğüne ki böktönçlükler yalı problemalar ağdıklıgı diyar. Yanı yakin Azatlık Radyosu'nun haberçisi Levapol ayetine sosyal ulgamlarda ardı şikayet videolarını çap edip prezidente yüzlenyen adamların hoopsuzluk işgarları tarafından soruğu çekilyenliklerini, yöne olur bilen önkü tecrübelerden tapavutlulukta mulakatlı gürlüşülyenliğini haber verdi. Yöne peýda bolan bu mulakatlylyk hemmelerde ynam döredip barmaýar. Käbir adamlar häkimetleriň adaty bolmadyk ýumşaklygyny şübhe bildirýär. Özüni mergin diýip tanyşdyran marly bir telekeç hem bu mesele babatyna skeptikleriň hatarına.
Tebäbi häkimetler gün saýyn agyrlaşan ykdysady we durmuş krizisini inkar edip bilmeýärler. Şonuň üçin hem MHMA ardyny dile getirýän raýatlary bilen mulakatly gürleşmek tapşyrypdylar. Ýöne bu hereketlerde häkimetleriň ilaty eşitmek, ya da durmuş reallığını boyun alıp problemlerin bardığını açaçan dile getirmek niyetlerinin umuman yokluğunu görmek bolýar. Tersine, bu hareketler olorun ilatın gürülüp esidilmedik cimetçilik işçenliğinden laap keç boylandıklarını görküzýär.
Deyip maralı telekeç aydiyar. Yerli intelligensiya wikileri Türkmen cemiyetini örüngap baryan täze meýillerin diňe arzy şikayet beýan etmek batyrgylyk bilen çäklenmeýändigini, eýsem cemiyette halkara arenasynda bolup geçen wakalar bilen bagly gelengsizligiň aradan aýrylyp şeýle temalaryň sosial ulgamlarda we özara gürrüňdeşliklerde giňden ara anyp maslahatlaşylýanyny aýdýarlar.
Gürjistanyny, Ukrainada, Özbegistanyny, Siriýada bolup geçen wakalar Türkmen cemiyetini giňden ara alınıp maslahatlaşylýar.
Deyip Türkmenistan'ın siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakından izleyen sinçlere aydar. Mälim bolşalı Gürcistan'a hakimiyetler Evropa Birleşigine agdalyk gepleşiklerini togtudandan sonra raýatlar bu karara karşı çıkıp bir näçe gün bäri demonstrasiýalar guramalaşdyrýarlar. Ukrainada 2022 ýylyň fevralından bäri Russiýa esasy çoluş alyp barýar. Özbegistan'ın oktýabryň ahyrlaryna öňkü bir ýokary wezipli resminiň minip barýan awtoglugynyň näwirli adamlar tarapynan oka tutulmagyndan sonra howpsuzlyk gullukluklaryna geçirilen möhüm kadr çalşygy baradak habarlar Türkmen sosial media ulanjylarynyň duşunun geçmedi. Siriýada soňky bir hepdeden gowrak wagtyň dowamyny oppozisiýa güýçleri Damask häkimetine howp awandyryp paýtagta tarap ilerläp barýar. Türkmenistanyň bir döwlet gödäwçiligindäki media serişdeleri bu wakalaryň hiç gaýty barada habar bermeýär. Halkara arenasyna bolup geçen wakalar bilen bir hatarda raýatlar ýurt içine halk bilen häkimetiň arasyny emele gelen üzüňeligi, durmuş ykdysady problemleri ara alyp maslahatlaşýarlar. Sosial torlarda bu meseleler dogrusyna tesbir galdyrýarlar. Şeýle meýiller güýçlenýär, sosial saýtlarda güne fiýerler gurnulyp adamlar Türkmenistanyň siýasy giň işlüğüne we Türkmen halkynyň jemgyýetçilik durmuşyny öňler tabu hasaplanan meseleler barada açyk pikir alyşýarlar.
Sosial torlarda hatta feminizm, gender deňligi, seksual erkinlik temalary, galiberse de söz we pikir azatlygy ýaly temalar, häkimetleriň edenetdiligi, siýasy, ykdysady we sosial problemler gowgolýar.
Deyip sinçlerine diyar. Azadlık radyosunun havarçası bilen gurrunda şolan payitahtlı bir sinçi. Cemiyette yon olup bariyan tədəçil meyilleri dinsalyar ve cemiyette tədəçil görünüşte kemale gelip bariyan xavarlılığı Sovet dövrünü 1960-cı yıllarda ortaya çıkan siyasi mayılgınlığı mengdediyar.
Mayılgınlık yıllarına en çeme romantik yazılar, sonu deyişkarlar ve adatır ayetler kemale geldi. Olara romantik deyilmeğinin en esas sebebi bu oların şor vaqtlar metduvatta ve radyoda verilen edebiyat ve sunuvat gepleşiklerine SSKP'den el çekmeneden açıçan çıkışları bilen bağlılır. Olar sonuna Sovet totalitarçılığını insan keşifli etmeye çalışardılar.
Deyip payitahtlı sinçay diyar. Ol Türkmenistan'ı 30 yıldan kovrak vaqt veri devam ediyen siyasi donukluğun, basma galiplılığın, durgunluluğun ve üzüngülüğün arasında son kuvatlarda Türkmen cemiyetini öz akımlayın kemale gelip bariyan mayılgınlık babatını hakimiyetleri bir mesele boyunca hüşkarlığa çağırıyar.
Emma Hruşçov'un mayılgınlığına hakimiyetler rayetleri dinlemedi. Şol sebepten 60-cı yılların romantiklerinin SSKP olan anami doli sinni. Kaynansak da hedirki Türkmen rejimi hem rayet cemiyetinin soruqlarına hiç ili cevap vermeyen öllerini gittikçe durmuş reyarlığından taşlaştırsalar bu yağday prezidenti açıçan yüllönüyen rayetlerin sonu vaka hormatlı ya da kahraman yali epitetlerden el çekmeklerine getirip biler.
Deyip payitahtlı sinç aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäheriniň polisiýa işgärleri 5-nji dekabrda yerli et söwdegärlerini we gassaplary duýdansyz ýygnap polisiýa bölümine alyp gitdiler. Bu ýerde polisiýa sygyr etine eşek etiniň goşulyp satylandygynyň anyklanandygyny aýdyp gassaplardan dilhaty aldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6-njy dekabrda Sewitden maglumat berdi.
Penşenbe günü irden saat 11'de bazarlardaki ve hususi dükkanlardaki et satyan gassapları es sövdegaylarını yığınap Türkkömaşı etrap polisiye bölümüne alıp gittiler. Gassapları ne için polisiye bölümüne alınıp gidilenliklerini baranlarına bilip kaldılar.
Deyip Türkmenbaşılı bir et sövdegarı anonimlik şertinde aytta. Yığınağa katnaşan Balkanlı bir neçe telekeçinin tasdiklamağına göre bu yere gassap hüner boyunca ruhsat naması bar olan 75 çemesi et sövdegarı eltildi ve olar bilen 4 saat çemesi yığınak geçirildi. Yığınakta polisiýa işgärleri geçen hepdäniň şenbe gününde yerli gassaplardan biriniň sygyr etine eşek etini goşup satýandygynyň üstüniň açylandygyny mälim etdiler.
Ol gassap Kıyanlı Karavoğuz aralıkta özünün minibus uluğuna eyesiz eşekleri gözlep tapıp gizarı karankı düşüp başlarına eşek soyup derisinden etini bölüklere bölüp öz minibusuna yükleyip Karavoğuz'daki et dükkanına getirip gizesi bilen mal eti bilen garıp aralaştırıp yerden müşterilere satıp gelipdir.
Deyip yığınağa katnaşan Türkmenbaşılı gassap anonimlik şertinde aytta. Bu cenayetin üstü koyun bakyan çoponların kömeği bilen açılıpdır. Öysüz eşeklerin gediyen meydanlarında koyun bakyan çoponlar eşeklerin kellesine, dersine ve iç hoşlarının kalındılarına köp duş elip başlansın, olar bu barada polisiýa habar beripdirler.
Polisiýa tas bir aýa gulay wagtyň dowamyny öýsüz eşekleriň otlap gezýän meýdanlaryna raýat eşigini motorda nobatçylyk çekdi. Ahyr soň eşek soýan gassaby ele salmagy başardyk. Gassabyň üstünden jinayet işi açylyp suwut diňlenşigine çenli wagtlaýyn tutsak edildi.
Deyip Türkmenbaşly et söwdegäri ýygnakda bir polisiýa işgärinin aýdan sözlerini titirledi. Ýygnanyň ahyrynda gassaplaryň ählisinden et, eşek ve at etlerini satmajakdyklary barada dilhaty alındy. Şeýlede olary döwlet arasaçylyk ve keselere garşy göreş gullugynyň işgärleriniň ählik gassaplaryň et dukanlaryna aýlanjakdygy ve deriňew işlerini geçirjekdigi hem duýduruldy. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli polisiýa bölümünden şeýlede vilayet polisiýa müdürlüginden tesvir almak sinanışkları onun netice bermedi. Türkmenistan'da eşek etinin bazarlarda ya da sövdanlı kodlarında satığı qadağın ediliyari. Yurtta özlerini iç şınaslar deyip tanıştıran adamların ovalara aylanıp eşek etini sorayandığı bara barada azatlyk mundan ozalky ýyllarda maglumat beripdi. Ýöne redaksiýa ýurtda sigaretine eşek etiniň goşulyp satylandygynyň anyklanandygy baradaky maglumatlar ilkinji gezek gelip gowşýar. 2020-nji ýylyň Tomsunda Balkanda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Gyzylarbatly ýaşaýjy mal etini, at etiniň we düýe etiniň garylyp satylmagynyň köp ýyl bäri dowam edýändigini aýdyp, munyň et dukanlarynyň uly gazanç çeşmesi degini gurrun beripdi. Şonda ol bu etin adattakısından bir neme ardan satılyandığını ve yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların arasında gruptan düşen köp maşalanın onu beğenip satın alyandığını hem belliyipdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofonuňda Merdan Sariyev. Habarlar gündülüğü geplesigimizi halkara teması bilen dowam etdirýäris. Jeňçiler siýrede ähmiýeti boýunça ikinji sähri ele geçirdiler. Bilermenler munyň ýurtda 13 ýyl bäri dowam edýän grazdançylyk urşundaky öwrülişikli pursat boljakdygyny aýdýarlar. 5-nji dekabrda Hayat Tahrir Alsay jeňçi topary we onuň ýaranlary möhüm Hama şäherini basyp aldylar. Bu ýurtdaky ikinji ýer şäher Aleppo'nun jeňçileriň eline geçmeginden bary ýogy bir näçe gün soň bolup geçdi. Yıldırım çaltlığı bilen bolup geçen özgürsülükler Prezident Basar Al-Asad üçin uly urgu boldy. Ol 2011-nji ýylda ýurtda konflikt başlanyly bäri häkimet başynda galyp bilmek üçin özüniň esasy ýaranlary Eýrany we Russiýa bil baglaýardy. Hamanyň tinmagy bu hüjümiň uzak möhletlidigini we blitzkrieg bolmandygyny äsgär etdi diýip Washington Universitetiniň ýokary ilmi işgäri Aaron Zelin aýtdy. Hamanın paýtaq Damaskyň gorogyny üçin etmek üçin möhüm ähmiýeti bar. Şeýle de bu tebit arkaly Siriýanyň kenaryaky şäherlerine ýol açylýar. Bu Sultanda Asadyň gelip çykýan Alawitleriň etasy metgen merkezidir. Bu ýerde Russiýanyň strategiki Harwy deňiz we Harwy howa bazalary da ýerleşýär. Bu jeňçileriň Damaskyň mümkin eýelemegini aňsatlaşdyrýar diýip Zelin aýtdy. Eýranyň proksi güýçleri we saýy töwüşçüleri boýunça bilermen Philip Smith Hamanyň synmagyny oýuny ütkidiji ýagdaý hökmünde häsiýetlendirdi. Assad tasbir hepdeniň içinde iki möhüm şäheri ýitirse-de, ol ente häkimetini gowşadyp biljek ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolmady diýip ekspert sözüne goşdy. Siriýanyň hökümet güýçleri entegem ýurdun 3-nji ýer şäheri Homs'a we paýtagtda gözükçülük edýärler. Sol bir wagtda hökümet tarapynda karwylaryň moralynyň pestigi, olara az aýlyk tölenýändigi, şeýlede serkerdelik ulgamynyň gowşakdygy bellenilýär. Jeňçileriň günorta rejimiň etaty tebitlerine aralysdygyça olar has bir gaýta wola duçar bolarlar diýip Zelin nykdady. Assad öz goşununy kuwatlandyrmak meselesinde Tehrany we Moskwa bil baglady. Emma bu ýurtlaryň ikisiniň hem ünsi häzir öz krizislerine gönükdürilen. 2013-nji ýyldan bäri Eýran Siriýada yerli we daşary ýurtly saýy töwüşçülerini hakyna tutmak we türgenleşdirmek üçin Islam Rewolýusiýa Taksylary Korpusynyň hatarından ýüzlerçe ofitseri bu ýurda ugratdy. Russiýanyň 2015-nji ýylda jeňçileriň pozisiýalaryna garşy başladan howa çäherleri Siriýanyň armiýasyna we Eýran tarapyndan goldunylan jeňçileri köp ýer bölüklerini täzeden eýlemäge kömek etdi. Moskwa häzir Ukrainada urş alyp barýar. Eýran hem ünsüni ýakyn gündogurdaky beýlik konfliktleri, sol sahanda Livandaky we Palestina territoriýalarındaky ýagdaýlary gönükdirdi. Siriýadaky konfliktiň ýene bir möhüm oýunçysy, Damaskyň goldawçysy Livanyň Hizballah topary Israil bilen bir ýylyň dowamında alyp baran urşunyň netijesinde eksildi. Moskwa we Tehran asada has köp himayat toplamakda haýallyk görkezýärler. Rusi jeňçileriň gözegçiliginde aktivitleri amala aşyrýan howa darbalaryny ýaýbaňlatdy we Eýran tarapyndan goldunylýan saýy töwüşçüleri front liniýasyna tarap ugradylar. Emma munyň Hayat Tahrir Alsay jeňçi toporyny saklamagy ýeterlik bolup bolmajagy aýdyň däl. Amerika bu topory we onuň ýaranlaryny terrorçy topor hökümünde ikrar edýär. İranın sövüşçilerine ve hakkını tutanlarına huvadan himayet gerek. Emma Rusya Ukrayina'daki yağdaylar tebäpli muny amal etmekde kıyınçılık çeker dip Smith aýdýar. Üstesine de İsrail, Hamas, Hizballah ursy, İranın terkerdeligi ve Hizballahy bil bağlan Siriýanyň dolandyryş diwany üçin çenden aşa gymmada düşdi. Bu ozalklara garanyňda haýyrlyk bilen ýanma prosesi bolar dip bilermen sözüne goşdy.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.